Droši vien nākat iekšā, tas sākums mums attiecīgi ir no šejienes.
Cārspils Mojušas klētī, kur atrodas jaunatvērtais Ziemeļu dabas medicīnas muzejs, tā vadītāja Lijā Naldiņa ienākušos apmeklētājus iepazīstina ar to, kas tad te būtu apskatāms.
Pa labu roku vairāk par to, kā ir tā vēsture ar ārstniecības augiem tīri pasaules griezumā, kā tas viss ir veidojies. Un tālāk, ja vējam cauri, skatāmies, vienā pusē mums ir tā orgānu sistēma, pie kuras tad mēs kaut ko varam lietot, otrā pusē mums tad ir tie augi, ko tad mēs varam lietot.
Bet mēs ar Lijānu runājam par to, kāpēc būtu nepieciešama šāda izzinoša ekspozīcija.
Dabas aptieka noteikti var palīdzēt. Tur vienkārši tiešām ir jāzina, ko lietot, kad lietot, ko nevajadzētu lietot. Jo, nu, tableti tu pats īsti no zila gaisa nekur nedabūs. Tev viņi būs jāaiziet un jānopērt. Tas nozīmē, ka vienmēr būs tas kāds cilvēks, kas tevi tomēr varēs pakonsultēt, tad, ja tu pats nezināsi, ko vajag. Ar augiem vienkārši ir drusku cits stāsts. Viņi tomēr mums ir brīvi pieejami. Līdz ar to iespēju, ka tu aizies uz pļavu un paņemsi kaut ko tādu, ko nevajadzētu, tomēr pastāv drusciņ, bet lielāk. Un arī augos tas ķīmiskais spektrs ir plašāks. Tur vienā augā būs vairāki ķīmiski savienojumi, tas iedarbības spektrs ir plašāks, līdz ar to arī tomēr ir jāzina, ko lietot. Ko nelietot kopā ar medikamentiem, kad vākt, nu, tur tie jautājumi, kas jāzina, arī tomēr ir pietiekoši daudz. Zināšanām ir jābūt, jo principā paņem šķērs un vienkārši iet sagriezt augus, nu, īsti pat nevajadzētu arī tikai, lai ielikt vāzē. Arī tur jau kaut ko indīgu mēs varam aizķert, kaut kam mēs varam pieskarties, kaut ko mēs varam dabūt uz ādas, dabūt kairinājumu, pēc tam nejauši pirkt smutē, nu, ir jāzina, ko mēs vācam, kā mēs vācam, tā ka zināšanām noteikti ir jābūt.
Prāsam pielietot ārstniecības augus, mūsu senčiem ir bijusi savā ziņā izdzīvošanas pamats, bet laikam ritot un paplašinoties medicīnisko preparātu klāstam, šī zināšanas izzūd un ir vairs retajam. Un arī šajā ziņā var palīdzēt jaunā ekspozīcija, kur interaktīvā veidā ekrānā var pārbaudīt savas zināšanas.
Un te ir iespēja pārbaudīt, cik tad labi mēs viņus arī atšķiram, kaut vai te piemēram melene un čūskoga. Protams, ka it kā liekas ļoti vienkārši. Taču, ja cilvēks īsti pilsētā dzīvodams melenis ir redzējis tikai tirgu, tikai sabērts strauciņā, nu tad, protams, ka būs jautājums, vai mēs mežā viņus atšķirsim, vai mēs mežā viņus neatšķirsim. Te jau mums parādās, jā, tā ir melena, tā ir īstā, un attiecīgi, kā tad mēs varam atšķirt.
Izmantojot iespēju, ka te ir informācija, kurš augs kuram orgānam noder, un arī to, ka Lijā Naldiņa pati ir farmaceita, runājam arī par to, ko vēl varam dabas aptiekā savākt. Jo daļa augi jau vācam līdz vasaras saulgriežiem. Taču izrādās, nekas daudz nav nokavēts.
Kas ir nokavēts, tas gan droši vien, ka būs jāskatās katram pašam arī savā dārzā, jo tomēr drusciņ arī mums Latvijā atšķirās tie brīži, kad kas sāk ziedēt un kad kas ir vācams. Taču, nu, šobrīd vismaz pie mums Cēsu pusē noteikti vajadzētu savākt savu groziņu ar liepziediem, vajadzētu aiziet sameklēt vīgriezes. Šobrīd tieši ir sākusies ziedēšana, jāskatās, vai tā vīgrieze ir saulītē vai kaut kur vairāk pāēnā, jāskatās, vai viņi jau ir uzziedējuši vai nav. Tādzā ir jāpaskatās, kā tad izskatās kumelītes. Kliņģerītes gan vēl, manuprāt, nav sākušas ziedēt, tā ka līdz tām vēl noteikti ir jāpagaida, tās vēl varēs paspēt savākt. Pelašķis, arī to vēl šobrīd jau varam vākt, tas ir ziedos. Ķīmenes noteikti tik, kā reiz ir īstais laiks, tās, manuprāt, tieši tikko ir varētu būt noziedējušas, tad jāskatās, vai auglīši jau ir nogatavojušies, tad tās pamazām tiešām varētu sākt vākt. Nu, melenēm laiks vēl ir tikai priekšā, melenes vēl nogatavojušās īsti, manuprāt, pie mums nebūs. Piparmētrs droši vien, ka jāskatās kā nekuram savā dārzā, tā ka ir ko vākt.
Bet, protams, dodoties ekspedīcijā dabā vākt ārstniecības augus, svarīgi ir nevien tos pazīt, zināt, kam kas der, bet arī skatīties, kur mēs šos augus vācam.
Protams, ka ir jautājums arī par to, kur tos augus vākt. Šobrīd visbagātākās ar visu kaut ko ir ceļmalas, taču ceļmalā, protams, ka savai lietošanai augus nevāksi. To īsti nevajadzētu darīt. Līdz ar to ir jāmeklē pļavas, jāmeklē, kur tas piesārņojums būtu mazāks.
Muzejā ir iespēja iegādāties arī dažādu ārstniecības augu sēklas un tos izaudzēt savā dārzā. Taču galvenais mērķis jau ir pievērst uzmanību dabīgajiem zālājiem, to saglabāšanai.
Liela daļa no tā, ko mēs šeit apskatīsim, ne visi, bet nu liela daļa, ir sastopama šajos dabīgajos zālājos, kuri pamazām tomēr iet mazumā, diemžēl. Nu, tad tas ir tas mērķis, vērst uzmanību uz to, ka šajos dabīgajos zālējos mēs tomēr varam sastapt ļoti daudz ko tādu, ko mēs varam arī izmantot gan ārstniecībā, gan kā aromātiskos augus, gan tos pašus kukaiņiem derīgos augus. Tas noteikti ir viens no mērķiem atgādināt, ka tā dabīgā pļava ir viena no vietām, no kurienes tas viss rodas. Ja mēs viņu pazaudēsim, nu tad atpakaļ jau to visi dabūt būs stipri vien grūtāk nekā tagad būt prātīgākiem, būt uzmanīgākiem, atstāt nenopjautu savu pleķīti vismaz pagalma stūrī vai lauka malā, kur mums tie augi aug, ļaut, lai viņi nozied, ļaut, lai sēklas izbirst, lai tomēr tas vairojās, lai nav tā, ka mēs esam tikai patērētāji un tikai patērējam un atkal tur vairs nekā nepaliek.
Ziemeļdabas medicīnas muzejs būs atvērts gan tikai vasaras sezonā, bet nākamajā pavasarī te soli, ka ekspozīcija tiks vēl papildināta. Gunta Matisone, Latvijas Radio Vidzemē.